Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуба кечиңиздерден Азаттык радиосу шейшемби 18 февраль күнкү кечки уктурууларын улантып 30 саатык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы алдыдагы 30 саатта 2:1 форматындагы эксклюзив маектин кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бул ирет студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоев болду.
Таасир этүү жагынан азыр кармаштар болуп берет. Анткени көп эле саясатчылар биздин эң партиянын жетекчилерин да айтып атат, быйылкы күздөгү шайлоо бул мындайча мурункуларга салыштырмалуу тагдыр чечүүчү болот депчи.
Адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Идрис Исаков.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Жапониянын портунда коронавирустан улам карантинге алынган круиздик кемедеги кыргыз жараны боюнча маалымат таратты. Алайык, кыргызстандык менен кошуна жашаган каютада жаткан адамдан вирустун бар экендиги аныкталгандыктан кыргыз жаранында вирусту жуктурушу мүмкүн деп шек жаралган. Министрлик Жапониянын тийиштүү мекемелеринин маалыматына таянып, кыргызстандыктын дене табы көтөрүлбөгөнүн, ал өзүн жакшы сезип жатканын жана учурда эч кандай дарылоого муктаж эмес экенин кабарлады. Саякат кемеси вирустун айынан 3 февралдан тартып Жапониянын жээгине келгенден бери карантинде турат. Соңку маалымат боюнча кемеде 5 баш аягы 3000 ашык киши бар. Алардын ичинен 4500 көбүрөөк көбүндө коронавирус жукканы аныкталган. Шинжаңда мусулмандар кандай негизде тарбия лагерлерине түшүп жатканы тууралуу документ ачыкка чыкты. Эл аралык медиа компаниялардын колуна тийген документте Шинжаңдын Каракаш округунун 311 тургуну жана алардын 2000 тургун тууган туушкандарынын таржымалы жазылган. Маселен, документте 15 жаштагы Юсуф аттуу адам, 2 кызы жолук салынып паранжи кийген, уулу саясий исламга актаган деген негиз менен лагерге жөнөтүлгөн. Дагы бир кишинин 5 жылга эркинен ажыратылышына коюу сакал койгону жана диний таалим берген топ түзгөнү себеп болгон. Анын коңшусу чет өлкөдөгү адамдар менен интернет аркылуу байланышкан деген жүйө менен 15 жылга камалган. Тизмеде белгисиз интернет баракчаны кокусунан ачып алган үчүн лагерге жөнөтүлгөндөр да бар. Вашингтондогу коммунизмдин курмандыктарынын мемориалы аттуу фонддун эксперттери Кытайдан чыгып чет өлкөдөгү уйгурлардын колуна тийген бул документте жазылгандардын баары чын экенин билдиришти. Кытай бийлиги Шинжаңдын уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу 100000 тургундары диний же саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган саясий лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борбор катары мүнөздөп келет. Президент Сооронбай Жээнбеков ишкерлер Кыргызстанда бизнес чөйрөсүндө абал начарлап, өлкөдөн инвестиция кетип жатканына даттанганын билдирди. Бул тууралуу бүгүн бизнес акыйкатчы Робин Олдсмитти кабыл алганда айтты. Жээнбеков ишкерлер менен мамлекеттик органдардын ортосундагы талаш тартыштарды сотко чейин чечүү жолдорун жакшыртуу керектигин да кошумчалады. Жергиликтүү элдин каршылыгынан улам Ат Баш районунда 280 миллион доллар жумшалат деп жаткан логистикалык борбор курулбай калды. Өнөр жайды жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитеттин акыркы жыйынында Жээнбеков мамлекеттик текшерүүчү органдар коррупция менен күрөшүүнү шылтоо кылып, бизнеске негизсиз тоскоолдуктарды жаратып жатканын билдирген. Бишкекте улуттук госпиталда 8 эгиз төрөгөн 19 жаштагы келин каза болду. Бул маалыматты Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматынын жетекчиси Улан Жумаков ырастады.
Предварительная информация, что караколдон келип, ошол больницага түштү. Ошол больницадан скончалась. То есть не в роддоме, роддом отношения не имеет. Сейчас следствие идет, досудебное производство башталды.
Баштапкы маалыматтар боюнча келин болжол менен мындан 3 мурун Ысык Көл облусунун Каракол шаарында эгиз төрөгөн, ден соолугуна байланыштуу улуттук госпиталга келип жаткан. Бул факт боюнча арыз катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Буга чейин маалымат каражаттары Бишкекте номер 6 төрөт үйүндө 19 жаштагы келин каза болгонун жазышкан. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги мындай факт катталбаганын, маалымат такталып жатканын кабарлаган. Амазондун кожоюну мөңгүлөрдү сактоого 10 миллиард доллар бөлөт. Амазондун негиздөөчүсү Джефф Безос климаттын өндүрүшүнө каршы күрөшүү долбоорлорду каржылоого экологиялык фонд түзгөнүн жарыялады. Ал бул фондко 10 миллиард доллар салууга ниеттенүүдө. Бул тууралуу Безос Инстаграмдагы баракчасына билдирди. Жер бул баарыбыздын бириктирип турган нерсе. Келгиле аны чогуу коргойлу деп жазды ал. Гранттарды окумуштууларга, активисттерге, өкмөттүк эмес уюмдарга берүү пландалууда. Безостун айтымында ал табиятты чындап коргоого багытталган аракеттердин баарын колдоого даяр. Forbes журналынын маалыматына караганда Jeff Bezos дүйнөдөгү эң бай адам. Анын мүлкү 130 миллиард долларга бааланат. Айнура.
Рахмат, соңку кабарлар менен Идрис Исаков тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Эми 2-1 форматындагы эксклюзив маекти угууга чакырабыз. Азаттыктын кезектеги коногу жогорку кеңешинин депутаты, республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоев болду. Саясатчы бийлик бутактарынын, саясий партиялардын кадыр баркы. Жогорку кеңештин мамлекеттик башкаруудагы бүгүнкү орду, кылмыштуу топторго каршы күрөштүн абалы тууралуу суроолорубузга жооп берди. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов алып барышты.
Кенжебек мырза, саламатсызбы? Студияга кош келиңиз.
Кош келдиңиз, Кенжебек мырза. Кыргыз өкмөтү кылмыштуу топторго каршы иштей турган бир мыйзам долбоорун коомчулукка жарыялады, өзүнүн сайтына жайгаштырды да. Муну алар кылмыштуу топтордун аракеттери экономикалык да анан коопсуздукка дагы коркунуч келтирип атат деп негиздеп жатат. Бул мыйзам менен таанышып чыктыңызбы? Анан деги эле бул демилгени колдоп атасызбы?
Кылмыштуулук боюнча эгер өкмөт мыйзам долбоорун киргизсе жакшы. Мен ал мыйзам долбоору менен таанышкан жокмун, анткени комитетке келе элек жетишкен жокмун. Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча атайын мыйзам кабыл алынган. Бизде 5-чи акылышты да. Бирок ошол иштебей келет деп мен көтөрүп келем да. Анан бул жерде уюшкан кылмыштуулук мен кошумча айтат элем. Булар бир гана экономикада кылмыштуулук дүйнөсүндө кармап турат. Эч ким танбайт. Экинчиси, экономикага көптөн бери эле аралашып кетти. Кылмыштуулук жагынан да, анткени бизнестер да ачып кетти. И үчүнчүсү саясатка аралаштырды. Мен ойлойм, ошондуктан бир эле өкмөт эмес, парламент, өкмөт, президент, коомчулук бул маселеге көңүл буруш керек. Анткени кээ бир местнический баягы шайлоолордо жергилүү кеңештин депутаттары болуп, ошолор аркылуу айыл өкмөт башчыларын кээ бир шаарларга кандидаттарды чыгарганда ошолордун макулдугу менен кетип атат деген маалыматтар уже 1-2 жыл мурун эле айтылып жүргөн.
Саясатка аралашып кетти, экономикалык
аралаша баштады да.
Аралашып кетти, экономикага кылмыш дүйнөсүн кармап турат деген сөздөр. Сиз жалгыз айткан жоксуз, көпчүлүктүн оозунда, саясатчылардын баардыгынын оозунда да. Ошого эмне себеп болду? Сиз чечмелеп бере аласызбы? Эмне үчүн ушундай абалга келип жеттик?
Себеп укук коргоо органдарынын ошол уюшкан кылмыштуулук же болбосо кылмышкерлер менен иштөө жакшы деңгээлде болбой жатат. Революциядан кийин бир топ айтылган, мындайча айтканда кылмышкерлер же ошонун ана башчылары мамлекеттен качса, кийин кайра келип алды деген ал байма-бай айтылып жүрөт. Ошондуктан мен ойлойм, айтып да жүрөм, булар азыр бүгүнкү күндө эч кандай коркпостон укук коргоо органдары аларды мындайча базага алып түрмөгө киргизип аткан жок. Ошондуктан укук коргоо органдарынын иши начар болуп жатат.
Ушул теманы улай эле да, мисалы акыркы 2 күндөн бери Оштогу айрым ушу жергиликтүү жетекчилер аралашкан, Кыргызстандын жалпы масштабында эле аты белгилүү болгон адамдардын ат аталган окуя орун алды. Маселен, ошол Оштогу мурдагы бажы кызматкерлери, милиция кызматкери болгон спортчу Матраимовтардын үй бүлөсү бизди кыстап жатат, өмүрүбүзгө коркунуч келди деп өлкөдөн чыгып кеткендигин жарыялады. Бул акыркы кырдаал жөнүндө сиздин пикириңиз кандай? Бул кайсы бир жергиликтүү эле уруш талашбы же болбосо саясий өңүтү барбы?
Эми азыр ар бир ушундай резонанстуу болгон маселени шайлоолор жакындап келатканына байланыштуу саясий өңүтү бар деп айтса болот. Анткени жергиликтүү айылда, айыл өкмөттө же шаарда таасир этүү жагынан азыр кармаштар боло берет. Анткени көп эле саясатчылар биздин эң партиянын жетекчилеринин да айтып атат, быйылкы күздөгү шайлоо бул мындайча мурункуларга салыштырмалуу тагдыр чечүүчү болот депчи, бул өзгөчө болот деп катуу кармаштар болот. И анын башталышы эмнеден эле билинип атат. Ошондуктан жанагы жеринде айтылып, эми бир адам жабыр тартып турганынан кийин мен баланча топтон же саясатчыдан же бир жарандан мен жабыр тарттым десе, аны албетте иликтөөгө алып туруп ошону анын аягына чыгыш керек.
Демек ошол таасир талашууну, криминалды өзүнүн ыңгайына жараша колдонуу, өзүнүн тобунда иштетүү аракети жана сиз айткандай саясатчылардан башталып аткан жок.
Эми азыр
саясий партиялардан
секрет эмес, баарыңар билесиңер, кээ бир саясатчыларда, таасирдүү саясатчыларда бир нече спортзалдарды кармап, бир нече ондогон жыймаган деген
спортчуларды.
Демек анын спортзалы. Ал жердеги заниматься эткен спортсмендер ага тиешелүү деген мындай бир көрүнүш пайда болуп калган.
Кесепети эмне болот?
Терс көрүнүштөгү саясатчыларды, депутаттарды жана башкаларды шайлоого өткөрбөшүбүз керек деген мобилизация өтүп атпайбы? Ар кандай реакция жана башкалар. Мен ошону колдойт элем. Кантип чечүү жолу? Шайлоочулар ошондой көрүнүштөгү ишенбөөчүлүк жараткан, же болбосо кээ бир терс ушундай мамилелер менен аралашкан саясатчылардан отказ бериш керек да. Биз сен менен иштеше албайбыз, сени шайлай албайбыз. Сен спортсменге жакынсыңбы? Спортко аралаш. Саясат таза болуш керек депчи. Эгер ал чиновник болсо, ал мамлекеттик кызматкер катары иштеш керек дегенди мен ойлойм, шайлоочу катары бардыгыбыз ошол маселеге өтүш керек да. Эгер сен криминалга аралашың бар болсо, ошол жака өт, каралардын дүйнөсүнө деген маселеничи. Бирок аралаш болбош керек да.
Кээ бир көз караштар айтылып атпайбы? Милиция менен ошол караларга жакын саясатчылар, же болбосо каралар деп айтып атабыз эми жана кылмыштуу топтор менен милиция келишип кеткен, же болбосо коркок билиш мамиле жасайт. Курал жарактарга байланышкан маселелерде мындай жумшак мамиле жасап атат деп айтып атабыз. Бул мунун баары эмнени көрсөткүчү? Сиз кандай деп алып атасыз ошондо? Ички иштер министрлигинин же укук коргоо органдарынын ролу өзүнө таандык татыктуу милдетин аткарып атабы?
Эми мен ойлойм, биринчи ички иштер министрлиги, башкы прокуратура, ошондой эле коопсуздук кызматы. Улуттук коопсуздук бул бир эле сырттан эмес да, бул ички коопсуздук бар, өтө мындай улуттук коопсуздуктар. Ошолордун мындайча айтканда көз жумуп койгондугунан болуп атат деп мен жеке ойлойм.
Эмне үчүн көз
начар түрдө болуп атат?
Эмне үчүн көз жумуп атат?
Анткени бир нече фактылар, мен ойлойм, прессада деле силер тараптан көрсөтүлүп атат, келтирилип атат, ичинде ошолор менен кошо иштешип кеткендери бар. Мына мисалы президент тараптан деле бир нече мисалдар биздин укук коргоо мамлекеттик бийлик органдарынын жөнүндө айтылгандарын угуп атасыңар да. Ошол эле бажы кызматы боюнча мына кечээ айтты, бажыда жүздөгөн коррупционер, алардын деги бир начар жашаганы жок деп айтып атпайбы? Анткени алардын баары оперативдүү маалымат, колунан кармалган эч ким жок да. Бирок алар боюнча өмүр бою айлык алып жүргөн таможенник бүгүнкү күндө хан сарайда жашап атса кантип тапты? Бизнес кылбаса, бизнес кылса патент төлөмөк да, аны текшерип коюу оңой да, мындайча айтканда мыйзамсыз баюу. Бирок ошол боюнча азыр маалыматтар бар, мен ойлойм, жогорку деңгээлде бул маселелерди алып чыгууда каралып атса керек. Анткени кечээ Собезде бул маселе айтылып кетти да. А мен ойлойм, ушул күрөштү милдеттүү түрдө президент багытты бериш керек да. Президент багытты бериш керек. Эгер багытты бербей турган болсо, эртеңки шайлоодо саясатка аралашуунун эң бир көрүнүктүү биринчи жолугушуу болот деп ойлойм менчи.
Президент ушуга даярбы?
Кечээ эл менен жолугушуусунда урматтуу президент айтып кетти, мен программамды ишке ашырып баштадым депчи. Бул уюшкан кылмыштуулук боюнча мындай ачык, мен мына эртең талкалайм деп айта элек элдин астында же парламенттин астында. Бирок мен ойлойм, кечээгидей болуп туруп бажы кызматтары боюнча мындай чекесин чыгарып Собезде айтып кеткенден, мен ойлойм, бул маселени колго алыш керек го депчи.
Убакыт келип калды.
Анткени ошол эле ККМБ, ошол эле укук коргоо органдары көбүнчө кол башчыга караштуу деп айтылат да бизде. Эми бул негизинен өкмөттүн милдети. Бирок эми биз өкмөттү сындай берип уже жададык, анан кийин айла жок, эми президентке кайрылып атабыз да.
Өкмөттү чын эле көп сындагандардын бирисиз. Өкмөт кетсин деп жүрөсүз. Негизи эле азыр өкмөт ар тараптан бутага алынып атат. Кандай болгон учурда дагы өкмөттү парламент шайлайт, иргейт, туурабы? Коалициялык көпчүлүк тандап туруп дайындап атат. Коалициялык көпчүлүктө сиз мүчө болгон Республика Атажурт партиясы турат, ал мүчө болгон коалиция жоопту эмеспи ушул өкмөттүн ушундай акыбалга келишине?
Парламент толук жооптуу конституция боюнча. Ошондуктан кечээ акыркы вице премьерлерди, министрлерди шайлап атканда мен комитеттен база белгилеп айтып кеттим, бүгүнкү күндө парламенттин өкмөттү өзүбүз каалагандай курайбыз, өзүбүз каалагандай курамды бекитебиз, структурасын да өзгөртөбүз, кааласак кетиребиз деген духу жок деп мен ошол терминди колдонуп айттым. Бүгүнкү күндө парламентте чындан андай дух да, андай күч да, андай чечкиндүүлүк да жок.
Сиз добуш бересиз да, бирок.
Добуш бергенбиз, мен кеч айтып атпаймынбы, биздин парламентти эл сындаса эң туурасында атат. Анткени ошондой бизде 5-чи чакырыштын баш жагында парламентте ошондой күч болгон. Анткени бүгүнкү күндө карасаңар кимдер премьер-министр болуп атат? Парламенттин жетекчиси эмес. Сатыбалдиевден башталды, Атамбаев, Бабанов лидер партиялар келди. Андан кийин эле бүттү. Атамбаев колуна алды. Ошо менен Сатыбалдиев, Оторбаев, Сариев жалаң лидер, бир депутаты жоктор премьер-министр болуп келатат и бүгүн уланып атат. Программасы элге жакындар, ошолор өкмөттү жетектеше эле. Мен мисалга Англияны алып келем. Ал жерде министрлерде только шайланып келген депутаттар барат экен.
Көз карандысыз болот деп атасыз да?
Албетте. Анткени карасаңар, бир министр, мен сын пикир катары айтып жүрөм, премьер-министрин алып чыккан токтомуна каршы добуш бербейт го дейм. Каршы оюн айтпайт, анткени коркот.
А парламентте дал ушундай коркок билиш дейлиби, мажирөө дейлиби да, балким өзүнүн өзү кураган өкмөткө талап кое албаган абалга эмне себеп болду? Позициясын коргой албаган депутаттарбы? Же болбосо президенттин ушунчалык харизмалуу саясаты же күчтүүлүгү?
Мен ойлойм, бул баягы 5-чи акылыштын аягында Атамбаев президент болгондо жарымынан кийин ошол парламентти колго алып койгондон башталды. Депутаттарды камап, куугунтуктап, анын лидерлерин жана башкаларын ошол башталгандан ошо менен бул парламенттик баягы жакшы келаткан конституциянын багытын бузуп талкалап салды да и 15-чи жылдагы тизмени мындайча айтканда өзү контролдоп алды да. Мына азыр бүгүнкү күн карасаң парламенттин жетекчилери кайсыл жакта? СДПКныкы түрмөдө, республика ата журттуку президентке катышкандан кийин тапшырып мандатын чыгып кетип, ата мекендики кечэ жакында баягы чыкты, ал да парламентте эмес, анын лидер партиясы. Кыргызстандыкы да бир отуруп чыкты кечэ жакында. Мындайча айтканда мен өзүм ушундай элестетем, чынында шайлоодо алып келген лидерлер бүгүн жок.
Демек
бир экөө эле отурат. Депутаттар деп калдыңар, албетте депутаттардын сапатына мен эч кандай аларды жактабайм. Бирок эми шайлоо менен келгенден кийин эч бир оспаривать эте албайбыз. Бирок сапат начар деп депутаттар өзүбүз да баарыбыз айтып атабыз. Сапат жагынан и чечкиндүүлүк жагынан бүгүнкү күндө и жарым жылда деле эч нерсени чече албайбыз го деп ойлойм. Ошондуктан бүгүнкү күндө туу, желек, флаг бардыгы президентте.
Сиз айтып аткан аргументтердин баарын келтиргенде, демек бүгүн парламент терең кризисте деп айтсак болобу?
Да, кризисте болгонуна бүгүн эле болгон жок. Парламент кризисте. Ошондуктан элде референдумга алып чыгып туруп, конституцияны өзгөртүү кылып, парламенттин шайлоо системасын өзгөртүп, деги эле Кыргызстандагы бийлик системасын өзгөртүү маселеси ошондуктан көтөрүлүп атат. Эгер биз президентти жакшы көрсөк, анда таза президенттик бийлик системасына өтүшүбүз керек. Эл менен шайланган президент чындап эле аткаруу бийлигин башкарсын. Бүгүн башкарып атат, кечээ да башкарган. Бирок жоопкерчилик премьерде да, андай болбой президентте болсун. А эгер биз таза парламенттике өтсөк, анда эл президентти шайлап алат керек.
Сиз конституциялык реформа өткөрүш керек деген айрым демилгелерди колдойт турбайсызбы?
100%. Бул республика ата журтунда программасында бар. Мен бүгүн да ушу кээ бир ойлорду биз да турмуштун өтүүсү менен өзгөртөбүз. Бирок конституциялык реформа менен бийликтин так түшүнүктүүсү экөөнүн бирөөнү тандаш элге референдумга алып чыгууга мен бүгүн да өнөткөн сайын күчтүү ишенем.
Өнөттүн качан? Мисалы айрымдар 2020 жылы дешет, айрымдар күтө туруп кийинки президенттин учурунда дешет. Сиздин пикириңизде качан болуш керек?
Мен ойлойм, азыр күзгө чейин эч убакты жагынан да шайлоо да уже башталып калып көрүнүп калды октябрдагы. Мен ойлойм, азыр никак жетишпейт. Эгер реалдуу турмушту карай турган болсок, 7-чи чакырылыш келгенде конституцияны өзгөртүү укугу ошолорго бериш керек. Анткени 20-чы жылга чейин чек турган конституцияны өзгөртүү боюнча азыр ал чек алынат да, бирок бизде моралдык укук эми жарым жыл калды да. Ошондуктан өз үчүн кылды деби, 7-чи чакырылыш келгенде ушул маселени. Бирок мен ойлойт элем, эгер президентке кандай сунуш бар десе, президент өзү ушул маселени колуна алып туруп, азыр конституциялык кеңешме түзүп, кенен убактысы менен да күзгө чейин деп туруп, кийинки созувка ушул маселени алып чыккандай кылыпчы, же референдумга. Конституциянын эки түрүн уже жазып дайындап, бул парламенттик система Кыргызстан үчүн, бул Кыргызстан үчүн президенттик система деп туруп, элге макул же каршы деген добуш эмес. Бул же бул дегендин тандоосун коюш керек да.
Саясий топтор, анын ичинде курултайчылар деп коебуз, алар ушул парламенттик шайлоо менен кошо элдик референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп, дээрлик алар өтө ишенимдүү болуп атышат ушул парламенттик шайлоо менен кошо өтөт деп. Сиздин оюңуз кандай? Канчалык деңгээлде ушул реалдуу?
Эми дагы деле мен ойлойм, эгер президентти ынандырса, мен ойлойм андай да болушу мүмкүн, анткени бул каражатты да экономдойт. Негизи мен өзүм буга чейин 5-акылыштын аягында элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун алып чыккан авторлардамын. Бирок ал биринчи окуудан өтүп, экинчи окууда колдоо табылбай ошону менен калып калганда, эмне үчүн элдик курултайды алып чыкканбыз? Анткени конституцияда бир норма ушу берилип калган да курултай жөнүндө. Сунуш түрүндө деп эле өтө ылдыйлатып жазылып калган. А курултайчылардын ою президент да, жогорку кеңеш да курултайга отчет берсин дейт, премьер-министр да баары курултайга отчет берсин дейт. Бирок анда курултай жогорку кеңештин депутаты катары эле элден шайланып келиш керек да. А булар аны айтпайт. Биз мындай эле келе беребиз дейт.
Ал ким тандайт да, кандай механизмде табылат?
Биз келе берейик дейт мына курултайчылар. Ойлойт, биз дагы эле башында отурабыз деп. Сен биринчи өтүп кел айлыңа.
Кенжебек мырза, мына сиз айтпадыңыз ба, парламенттик дух 5-чи чакырылыштын 2-чи жарымынан баштап ылдыйлап парламент өзүн өзү ишенимин жоготуп алды депчи. Мына ошонун кесепети бийлик системаларынын ортосундагы тең салмактуулук бузулду. Бүгүн баардык демилге дагы күч дагы президентте болуп калды деп. А 7-чи чакырылыштын келиши менен ушул нерсе ордуна келеби же азыркы бийлик деле сиз айтып аткандай мурдагы президент сыяктуу өзүнө жаккан инициативасы жок, принциби жок саясатчыларды алып келүүгө кызыктар болбойбу?
Толук мүмкүн. Бул да дагы мен айтам, бизден тиги президент Сооронбай Шарипевичтен бул көз каранды. Эгер ал күчтүү президент болуп туруп, мен айтканым айткандай болот деп туруп шайлоодо өткөрсө, мен каалагандар же болсо мага жакындар келсин десе, анда ушундай эле болуп кала берет. Бирок мен эмне үчүн айтып атканым, кийинки чакырылышты биз үмүт менен жашайбыз да. 5-чи чакырылыштын аягында айттым эле, Куда кааласа 6-чы чакырылыштын сапаты жакшы болот деп. Эмнеге дегенде мен айтчум эле, биздин партиялар, лидер партиялар опытный болуп калды. Тизмени сапаттуу түзөт деп айттым эле. Бирок эми көрдүңөрго кандай болуп калды. Бирок азыр эмне үчүн үмүт болуп атат? Азыр шайлоочулардын деңгээли өстүгө деп ойлойм.
Сөзүңүзгө мен кошулгум келбей турат. Себеби токмоктун мисалы, анан оштун мисалы тескерисин айтып атат. Тилекке каршы биздин шайлоочуларыбыз.
Да, тилекке каршы.
Сатылып атабы
деген. Алдын ала эле парламенттен айттым. Кудай өзү кечирсин дегенде көзүм көрүп турбаса да, эге кызыкчылык болбосо, айылда жашап аткан жөнөкөй жаран өзүнүн паспортун көтөрүп алып барып туруп учеттон чыгып, анан кийин тааныбаган Ош шаарына келип туруп, тааныбаган бир ГРЭСТин кызматкеринин үйүнө учетко турабы? Эгер кызыкчылык жок болсо, анын жашаган жери, балдарынын мектеби айылда, ал бул жамааттын мүчөсү эмес. Анан кийин бирок аларды бирөө ташып келип атат да балдар. Экинчи топ ГРЭСТен кабыл алып туруп паспорттор менен киргизип атат. Үчүнчү топ университеттерде мугалим аркылуу иштеп атат, паспорттор чогултуп. Эми бул эмнени айтат? Мен айттым, бул явный подкуптун башталышы.
А кайсы
бул жаңы метод? Шайлоого чейин өзүнүн тарапташтарын керектүү жерге апарып койгон буга чейин болгон эмес.
А кайсы аң сезим, кайсы маданият жөнүндө айтып жатасыз анда?
Бирок эми баардыгы эле ошондой эмес го деген ишенич да.
Бирок ушул маселени мисалы сиз айтып атпайсызбы? Добуштарды сатып алуунун жаңы ыкмасы.
Жаңы ыкма.
Муну эми саясатчылар ойлоп тапты, шайлоочулар да эмес.
Албетте.
Кесепети кандай болушу мүмкүн? Мунун кесепети кандай болушу мүмкүн?
Кесепети начар эмне дегенде, мисалы айта турган болсок, Ош шаарын же Токмок шаарын алсак, Ош шаарында мына 139 000 шайлоочудан 70 000 качышкан экен мурунку шайлоолордо. Эми азыр 40 000
кошумча келиптир.
Сыртта оштуктар эмес келип калды. Кара Суу районунан жана башка айылдардан келип калды. Демек бул жергиликтүү Ош шаарынын жамааттын мүчөсү эмес да. Мындай жатма сага шаарга тиешеси жок жарандар келип
башка үйлөнүн.
Сен каалаган партияны эмес, башка левый партияны шайлап берип койсо, алар мэрди шайлап ошондо Ош шаарынын жергиликтүү жамаатынын кызыкчылыгы өтпөй калды да. Бул өтө чоң проблема. Бул анда шайлоонун негизи маңызын жокко чыгарып берет. Анда керекпи шайлоо? Анда эртең мындай болот. Ош шаарынын жашоочуларын эми айыл кеңештердикине таш баштайт. Бул Ош шаары өтөт да. Анан тигил айылдардыкында тескерисинче булар да ошол жакка барып туштап, айылдагы кеңештин депутатына кээ бир жерде 350 добуш менен ал өтүп кетет.
Бирок дагы бир суроо ушул, мен башка өйгөтүн шайлоочулардын укуктарын сурайын деп атам да, жакшы эми каалаган саясатчы максатына жетти. Шайлоо өттү. Андан кийинки укуктар эмне болот? Пропискага турган ошол мин деген адамдар дин кийинки тагдыры кандай болот?
Мүлктүк талаштар, мүлктүк мамилеге таасирин тийгизбейби?
Мына мен ушул жерден эми канча деген эми адамдар эфирди көрөт, ушул жерден так айтып койгум келет да, юридикалык жактан мен үйүмө 100 адамды киргизип алсам, эртең шайлоодо барып добуш берген күндөн баштап жана сени ташыган адамдар ошол күнү алардын айлыгы токтойт да, алар жок болот. Алар сени кайра чыгарбайт обратно. Анан ошондо сенин үйүңө катталгандардын бир 5-6 чыкпай коюшу мүмкүн. Эмне десе Ош шаарында ал пропискага тура албай жүргөн да. Эми кудай жалгап пропискага туруп алды бирөөнүн үйүнө, эртең жумуш алат, мектепке балдарын бергенге жакшы да. Ал чыкпай койсо соттун чечими менен гана чыгара алат жанагы үйдүн кожоюну. Бул неме макул эмес, мен чыкпайм дейт. Бул жерде мен катталган, бул өзү макулдугун берген дейт. Демек мынча квадрат метрге жатканга ал укук сурай баштайт. Эртең келип туруп
мен жерде
ач эшигиңи, мен жатам десе ал кантип киргизбей коет? Бул катталган да. Демек ал жерде адвокаттар иштеп баштайт. Ошондуктан урматтуу биздин шаарлыктар, үйүңөргө шайлоодун шарапаты менен жөнөкөй эле бир таанып алган адамдарды каттоого тургузбагыла деген ойду айткым келет.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү, кийинки парламенттин сапаты, кийинки конституциянын ишке ашышы бүгүнкү күндө президенттин позициясына, мындайча айтканда ыйманына жараша болуп атат депчи. Бирок бул жерде маселе ошол саясий талаанын оюнчуларынын принцибинин жоктугунда болбой жатабы? Болуп жаткан жокпу? Мисалы ошол оппозиция.
Эми эл же болбосо, эл каалаган же болбосо мындай Кыргызстандагы оппозиция илгертен эле күчтүү да. Бирок бүгүнкү күндө күчтүү оппозиция парламентте жокко деп ойлойм. Ал все-таки сыртындагы деп ойлойм. Бул биринчи. Анткени парламенттин ичинде эмес деп ойлойм. Экинчиси, президентке көз каранды дегенде негизи эле эл түз шайлаган президенттин күчү, биз 10-жылы конституцияны өзгөртсөк деле все равно күчү күч бойдон калып атат. Анан парламенттин өзүнүн мүмкүнчүлүгү конституция менен жакшы, жанында отурбасам дагы жүргөн, мисалы спикер болуп Келдибеков турганда президент Роза Исаковна каалаган убакта спикерди өзүнө чакырып алган мүмкүнчүлүгү жок болчу. Анткени ал ошол убакта парламенттик республикабыз деп ал өзүнүн мандатын өтө мындай бийик кармачы. Президентке чуркап баруу деген ал кишиде ошол убакта жок болчу. И парламент ошол убакта эсиңерде болсо айткан айткан деген ошо парламенттен чечилип калчу.
Мисалы ошол эле сиз мүчө болгон Республика Ата Журт партиясы шайлоодо экинчи келген. Президенттик шайлоого талапкер чыгарып дагы экинчи болду. А эмне үчүн сиздердин партия күчтүү оппозиция боло албай жатат?
Эми чынында ошол башынан эле байкасаңар, эми эл деле буга күбө дегендей, өзү Республика партиясы же болбосо Республика партиясынын лидери Өмүрбек Тотолович деле мындай радикалдуу мындай оппозиционер катары андай саясатчылардын катарына деле кирип жүргөн жок да. Ошондуктан биз деле 5-чакырышта деле 6-чакырышта деле мындай радикалдуу оппозиция. Ал эми президенттикке чыккан себеп ал шайлоодо. Шайлоодо мен ойлойм, биз лидерибиз баш болуп эң туура кадамга бардык. Ачык шайлоо болот деп биз бийликти талашып, мындайча айтканда мен биз президент болобуз, биз гана мамлекетте өзгөрүүлөрдү жасай алабыз, реформаларды жасай алабыз деген амбициоздуу эме программалар менен чыкты. Бирок эми мурунку президенттин кандай киришкенин билесиңер, ошо менен шайлоонун тыянагы бар. Ошондуктан шайлоодон кийинки ситуация ал совсем
башка ситуация.
Кумат Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 маегинин бул жолку коногу жогорку кеңештин депутаты, Республика партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Кенжебек Бокоев болду.
Урматтуу угармандар, бул маектин видеосун azattik.org сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Бул берүүбүз болсо ушуну менен соңуна чыгууда.
Угарман, Азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Интернет топтомо бир айга жетпей калып жатабы? Дагы эле трафиктин калган бөлүктөрүн чогултуп жүрөсүңбү? Анда сен О мобилдик операторунун абоненти боло элексиң.
Атайы сен үчүн укмуштуудай акция. Айына 50 гигабайт. Жана социалдык тармактар менен мессенджерлерге чексиз интернет. Күн менен түнгө бөлүштүн. Переходи на О. 30 күн. Айына бир жолу төлө. Жана эч нерсе жөнүндө ойлонбо. Интернетти толук кабаттуулук менен колдон. Акция 29 февралга чейин уланат. Толук маалымат Чекитке же сайтында. Ишкердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензиялган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.